Gemeente, ons verwelkom vanoggend weer van Dominee Johan Mouton. En ons is dankbaar dat u vir ons kom uithelp hierso met ons predikantse verlof. Ons toetrede lied, asseblief staan, en dit is gesang 175.
Geliefdes, God is heilig. Daarom staan daar geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Hy wat heilig is, roep ons op om heilig te wees. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede, word die elkeen ryklik van God ons hemelse Vader geskenk en van Jesus Christus ons Here. En dit alles deur die troostvolle werking van sy Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons nou met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 33 verse 1 en 7, die TT Kloete berym.
Thank you.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons sing Gesang 245 vers 2, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en die aarde en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuie teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Gesang 232 vers 1.
Gemeente, ons lees vanmorgen saam in die Nieuwe Testament, 2 Korintiërs 3, vanaf vers 7 tot 18. Maar met die woord van die Here wat voor ons oop lê, kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam en ons vra ook vir hom om hierdie woord vir ons oop te maak. Ons bid saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dankie Here vir hierdie dag en die geleentheid. Dankie dat U ons elkeen geroep het om in die huis by mekaar te wees, omdat ons U teenwoordigheid en U lering ook in ons lewe nodig het. Dankie Here dat ons wel 'n kerk, 'n gemeente het waarheen ons kan gaan en waarin ons gemaklik kan wees, saam met die geloofsgenote wat ons somtyds nie so lank nie, maar in ander gevalle al baie jare lank ken. Dankie Here dat U die een is wat ons saambind hier tot 'n eenheid deur die werking van die Gees. As ons die woord lees, Here, dan is daar somtyds gedeeltetjies wat 'n mens nie so mooi verstaan nie, wat nie altyd vir ons diep in die hart tref nie, en daarom vra ons by voorbaat, Here, dat U hierdie woord wat ons vandag gaan lees deur die werking van U Gees, Gods woord sal laat word, en dat het ons elkeen in ons hart sal aanraak, vir ons iets sal sê, vir ons iets sal gee waarmee ons huis toe kan gaan die wêreld in. Iets wat vir ons vertroos, waar ons vertroosting nodig het, bemoedig waar ons bemoediging nodig het, hoop gee waar ons uitsigloos geraak het. Ons bid, Here, vir almal wat vandag hier teenwoordig is. Ons bid ook vir hulle wat vandag nie hier kan wees nie. Ons bid ook vir Dominee Frans en sy gesin. Ons vra, Here, dat U met elkeen sal wees. U ken ons hart en ons omstandigheid. En ons hoef dit nie eens voor U bloot te lê nie. U weet wat dit is. En U beloof vir ons ook van meet af. Ek weet wat ek vir jou beplan, voor en nie teespoed nie, ek beplan vir jou 'n toekoms. Help ons tog, Here, om daarin ook ons vrede, ons rustigheid en ons kalmte te vind. Maak dit tog stil in ons hart en in ons gemoed. Wanneer ons bid, Here, bid ons met die diep afhanklikheid en die groot wete dat ons sondaars is, dat ons die naam van kind nie eers werd is nie, maar Here, U maak ons aanneemlik. U gee vir ons 'n opregte hart en sê, kom my seun, kom my dogter, kom sit. Wees veilig en word versorg. Daarom bely ons al ons skuld en al ons sonde voor U en ons vra, wees ons genadig, Here, moenie ons sondes toereken nie. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons enigste verlosser en enigste saligmaker. Laat U ryk tog spoedig kom en laat U wil altyd geskied. Amen. Twee Korintiërs hoofstuk 3. Die wet wat in letters op die klip op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom. Hierdie heerlikheid, wat tot tog gou sou verdwyn, het op die gesig van Moses so geskitter, dat die Israeliete nie na hom kon bly kyk nie. As die bediening wat tot die dood lei met soveel heerlikheid gekom het, hoe groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur die Gees geskied, dan nie wees nie. Die bediening waardeur die mense veroordeel word, het met heerlikheid gekom, maar die bediening waardeur die mense vrygespreek word, oortref dit verre weg in heerlikheid. Ons kan sê dat die heerlikheid van vroeër nie te vergelyk is met die alles oortreffende heerlikheid van nou nie. as wat aan die verbygaan was, van heerlikheid gestraal het, veel meer nog sal die blywende van die heerlikheid skitter. Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. Ons is nie soos Moses, wat sy gesig met 'n sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen, om te verhinder dat die volk van Israel sou sien, dat die ligglans aan die verdwyn was. Hulle verstand was ook toe, en vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak, as hulle die Ou Testament lees. Maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in hom glo. Maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar 'n sluier oor hulle verstand. Van Moses sê die skrif egter, elke keer as hy hom na die wêreld wend, word die sluier weggeneem. Die Here beteken hier die Gees, en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat vanuit ons straal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Geliefdes, tot sover lees ons saam in die woord van die Here. Ons weet die woord sê vir ons gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly in ewigheid vas en waar. Ons gaan saam sing voor die woordverkondiging, gesang 505, vers 1 tot 4. Jesus, U gaan voor ons volg op U spoor. U ken alle lewenspaaie, al die hoogtes, dieptes, draaie. Kom en vat ons hand na die Vaderland. Gesang 505, vers 1, 2, 3 en 4. Geliefdes, in 2 Korintiërs 3 vers 18 sê die apostel Paulus dat die Bybel is soos 'n spieël. Natuurlik 'n baie besondere spieël. 'n Spieël wat sonder enige bedekking werk. Hy sien ons soos wat ons werklik is. Niks word vir hierdie spieël weggesteek nie. Jy sien jouself as jy in die woord van God gaan kyk en jy staan daar met al jou sonde. Jy staan daar in al jou verlorenheid. Want as 'n mens opreg in die woord van God gaan kyk, dan sien jy jouself deur die oë van God. Natuurlik is daar iets anders wat ons ook in die woord van God raak sien, naamlik die heerlikheid van God. Hy is heilig, hy is heel, hy is sonder sonde en sonder foute, en dis egter 'n heerlikheid, die heerlikheid van God natuurlik, wat nie afstoot en wegstoot nie, maar dis 'n heerlikheid wat 'n mens aantrek, die heerlikheid wat 'n mens nader trek. Want jy weet, as jy in hierdie spieël kyk, hy kan jou sonde vergewe, hy kan jou genees, hy kan jou heel maak, hy kan jou na sy beeld verander, soos wat Paulus sê, hy skryf, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van die heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Ongelukkig vir sommiges van ons is die spieël van die woord van God by oomblikke en by tye net te skerp om met 'n onbedekte gesig te gaan lees en daarin te kyk. Want die gaping, besef ons as ons die woord lees, tussen die Here wat daar bo is, maar tog ook hier onder ons is, en onsself is net eenvoudig te groot. En die eerste wat u en ek dan doen, soos hy Paulus hier in die woord sê, is ons sit vir ons 'n sluier oor ons gesig, 'n bedekking wat die skerp kante van die woorde wil sagter maak. 'n Sluier om te maak dat u en ek vir onsself in hierdie woord van God as spieël beter sal lyk. Die oomblik as jy egter 'n sluier opsit, die oomblik dat jy jou gesig bedek, sê Paulus, dan kan die spieël ook nie meer sy werk doen soos hy moet nie. Selfs al is dit net 'n dun, fyn stukkie gaas soos die van 'n bruid se sluier, want 'n sluier verander, hoe subtiel ook al, die prentjie van jouself, die beeld wat jy van jouself kry. Ek wil amper sê, kom ons gaan kyk op Facebook en so voort, die mense wat hulle self daar voorhou, se gesigte is naby aan perfek, as gevolg van sluiers en filters. Mens voel met 'n stok aan, dat iemand nie so kan lyk nie. Want dit maak jou mooier as wat jy is. Jy sien nie meer jou sonde raak nie. Jy sien nie meer raak dat daar in jou lewe foute is nie. Mens kry dan die indruk dat jy eintlik aanvaarbaar is. Liewer dat jy niks nodig het nie. 'N Mens begin dan om die sonde as deel van jou identiteit te reken en dat jy niks daaraan hoef te verander nie. Tegelijkertijd, laat die sluiers wat ons vir ons aantrek, vir ons al minder van God raak sien. En hoe digter die sluier, hoe minder sien jy van hom raak in sy woord. En dan, op die einde van die dag, sit 'n mens eintlik met niks anders, as hierdie sluiers wat God uitblok en jouself net mooi laat lyk. 'N Prentjie van jouself wat wonderlik is. 'N Prentjie van jouself wat niks kort nie. Dan sien jy byvoorbeeld net God se liefde raak, of net God se heiligheid, en nie sy regverdigheid nie. want sy liefde en sy regverdigheid, sy straf, loop hand aan hand met mekaar. Dan maak God jou nie heilig soos wat hy self heilig is nie, soos wat hy jou graag ook heilig wil maak nie. Dan vergewe hy nie jou sonde, soos hy graag jou sonde wil vergewe nie, want 'n sluier laat jou dink dat jy geen sonde het nie. Broers en susters, ons sal vandag moet gaan kyk vir onsself. Ek kan nie vir u sê wat u doen en wat u nie doen nie, maar ons elkeen moet gaan kyk. En as daar sluiers in ons lewe is, moet ons dit gaan afhaal, al is dit pynlik. Al gaan jy jou eie sonde dan al hoe beter raak sien. Hoekom moet ons dit doen? Want dan sal jy God se heerlikheid weer in sy woord ook begin raak sien. Met 'n onbedekte gesig in die spieël van die woord sal jy kyk. En jy sal dan die Here innooi en vir hom vra, maar Here, ek dink so amper terwyl 'n mens wil wegkyk en sê, Here, ek is nie goed genoeg nie, maar kom tog en help my tog. Vergewe my tog. Daar is natuurlik 'n klomp sluiers vir die Jode was daar, veral die sluier van onkunde, van skynheiligheid en van ongeloof. Ons weet in die eerste plek dat die Fariseërs hulle eie tradisies gemaak het en dat hulle daardie tradisies baie hoër geag het as die woord van God. En dit het Jesus telkens in sy gesprekke aan hulle uitgewys. Hy telkens vir hulle uitgewys oor hoe hulle onkundig was, oor dit wat die Bybel wat hulle in daardie tyd geken het, die wet en die profete, eintlik gesê het. En hulle het sodoende die wet van God geïgnoreer. Hulle het baie natuurlik geweet van hulle eie wette. Hulle het dit op hulle hande kon, die vingerpunte kon hulle dit noem en in elke situasie toepas. Maar hulle het nie die Bybel geken nie. Hulle het hierdie klomp eie wette geskryf en selfs hulle daarteen die woord van God verskans en beskerm. Daarom was hulle geleerdheid, hulle kennis van die Bybel gebrekkig. Hulle geleerdheid was eintlik baie onkundig van wat die Bybel regtig gesê het. En daarby was hulle in die tweede plek nog skynheilig ook, wat hulle self beter wou voordoen as wat hulle in der waarheid was. Soos die Fariseer, dink maar, wat gebid het en gespog het met hoeveel beter hy was as die tollenaar, die sondaar wat langs hom gestaan het en nie net sy hart raak gesien het nie. Sy eie hart natuurlik, sy eie hart het hy nie raak gesien nie, die een wat was vol van hoogmoed en skynheiligheid. Skynheiligheid was die sluier wat hy gedra het. En daarom het Jesus die Fariseërs telkens aangevat. Hy het hulle gekonfronteer oor hierdie skynheiligheid en hy het hulle gekonfronteer oor hulle onkunde van die Bybel en wat die Bybel eintlik in der waarheid gesê het. Hulle het nie die Bybel uitgelê nie, maar hulle eie wette het hulle uitgelê en voorgegee dat dit die waarheid is, maar telkens kon Jesus hulle daar in daardie verband ook troef, deur eenvoudig die Bybel op die regte wyse aan te haal, om te wys wat op wat werklik in die Bybel gestaan het. Maar onkunde en skynheiligheid was nie hulle enigste probleem nie. In die derde plek het baie van die Jode doodgewoon nie in die Bybel geglo nie. Die Sadduseërs het byvoorbeeld nie geglo aan die opstanding uit die dood nie. Hulle het nie gedink dat daar 'n hiernamaal sal wees nie. Hulle het ontken dat daar hemelwesens bestaan, met ander woorde, hulle het ontken dat daar engele was wat as boodskappers van God opgetree het. Alles die Bybel duidelik gewees daaroor het hulle dit ontken. Die Bybel is baie duidelik en helder oor die opstanding uit die dood. Ook in die Ou Testament alreeds, né? Denk maar aan die verhale van die twee profete Elia en Elisa. Hulle het albei by geleentheid vir kinders wat afgesterf het gebid. En die Here het daar die kinders opgewek uit die doodheid. Denk maar aan dele in Job en Psalms, sowel as die profete Daniel, wat oor die opstanding van die dood aan die einde van die tyd baie te sê het, baie daaroor handel. Net so duidelik is die Bybel oor die bestaan van hemelse wesens. Te veel plekke om op te noem. En dit was die probleem van die Jode gewees. Hulle het sluiers gedra, sluiers van onkunde, skynheiligheid en ongeloof. Dit kan my en u probleem ook wees. Dit mag wees, dit kan wees dat u en ek gewoon net nie meer die Bybel lees nie. Dat ons meer verknog is aan ons selfoon as aan die Bybel. Ek het al baie gedink en ek is self daaraan skuldig. Ons is heel dag op ons selfoon besig. As ons net die helfte van die tyd wat ons daaraan spandeer aan die Bybel app of die regte Bybel spandeer, sal dit met ons soveel beter gaan. Dit kan wees dat jy, en as ek sê jy broers en susters, bedoel ek ons, u en ek, dat jy nie die Bybel, dat jy nie weet wat die Bybel sê nie. Iemand het een keer gesê, ek wil nie lees nie, want ek wil nie anders dink nie. Een ander het gesê, as iemand wat ek ken anders doen as wat die Bybel voorskryf, kan ek dit nie oor my hart kry om daar die persoon te vermaan of terecht te wys nie. Dan een ander een, die mens wat voor my staan, die persoon wat hier staan voor my, is toch belangriker as die Bybel wat daar op die lessenaar lê. Dis 'n ongegronde argument. Dis 'n ongegronde argument om te sê, dat die persoon se gevoelens belangriker is as die woord van God. En daardeur sê mens dat die woord van God moet aangepas word om by menslike behoeftes in te val en dit kan toch nie. Een sluier kan ook maak dat die mens jouself beter voordoen as wat jy werklik is. Dat jy wegsteek wat regtig in jou lewe aangaan en dat jy dit reg kry om die mense die naaste aan jou rad voor die oë te draai of te kil. Maar dan sal jy ook agterkom dat jy nie lief is vir die Bybel nie. Want as ons die Bybel lees, dan wys die Bybel vir ons uit, dat daar 'n klomp sonde in ons lewe is, 'n klomp dinge wat ons sal moet gaan regmaak, en dan val die muur wat ons rondom ons sonde gebou het ook plat. En jy sorg dat jy net hoor wat jou bevestig in jou skynheiligheid. Dit kan wees dat jy net eenvoudig nie glo nie. Want as jy glo, moet jy natuurlik die woord van God gehoorsaam. Jy gebruik miskien die wetenskap. Jy gebruik dalk die een of ander ideologie om argumente te kry teen die Bybel. Want jy glo eenvoudig nie meer die dinge wat daarin geskryf staan nie. Geliefdes, dit klink verskriklik, maar daar is baie mense in ons wêreld wat dit doen. Hulle glo gewoon nie meer in die Bybel nie. So 'n sluier kan jou beter laat voel oor jouself. Jy kan selfs voel dat jy regtig die waarheid weet het, dat jy veilig is, maar dit is 'n sluier wat die heerlikheid van die Here verberg. En dit beteken dat jy nooit verander sal word soos wat God se plan en se doel met jou is nie. Dis 'n sluier van ongeloof, want dit is net die met onbedekte gesig, sonder sluiers van onkunde en ongeloof, en sonder die sluiers van wetenskap en ideologie, sonder die sluiers van skynheiligheid, wat die heerlikheid van God kan raak sien in die skrif. En dan natuurlik daarmee deur verander kan word. Ons kan nou vandag vir mekaar vra, en ek dink dis waaroor dit gaan, is hoe moet ons na die woord van God luister, hoe moet ons hoor? In die eerste plek, met die Bybel, lees ons die Bybel om te sien wie God is, en hy is heerlik, en hy is heilig, en hy is heel, en hy is sonder sonde. En natuurlik wys dit vir ons wie ons is, en is die teenoorgestelde, onheilig, stikkend, en vol sonde. Maar dis nie al nie. Ons bly kyk en ons aanskou, en ons hou aan om na die boodskap van die Bybel te luister. En dan word dit vir ons die begin van 'n wonderlike genesing. Want hoe langer en hoe dieper ons kyk, hoe meer word ons verander om soos God te wees. Natuurlik sal ons nooit God kan wees nie, ons wil ook nie. Maar soos God in die sin van dat ons ook sy liefde, sy heerlikheid aan die wêreld kan bekend maak. Dat ons deur hom ook heilig gemaak word, afgesonder word vir sy diens, of dit in die kerk is en of dit in die wêreld daar buite is. Dis dan wanneer ons heel word, wanneer ons heerlik word, want die Gees van God gebruik die woord van God om ons soos Christus te laat wees. Ons moet egter onthou, ons kyk na God soos in 'n spieël, indirek. En daarom moet ons ook stip kyk, met aandag kyk, elke dag kyk, met 'n onbedekte gesig voor God, want ons kan tog van hom niks wegsteek nie. Daar moet geen hindernisse wees tussen ons en daardie spieël, die woord van God en God self nie, sodat ons niks mis van wat God ons in die Bybel wil wys nie. Anders sal hy ons nie verander en ons soos Christus laat wees nie. Maar onthou, ons kyk na God soos in 'n spieël indirek, maar ons sien hom raak as ons bedoelings daarin goed en reg is. En daarom moet ons ontslaa raak van al die sluiers in ons lewens, die dinge wat ons gesig bedek, wat keer dat ons sien wat God vir ons in die spieël van sy woord wil sê. Kom ek vra vir u, watter sluiers het u? En ek sluit myself daarby in. Watter sluiers het u in u lewe? Is dit taal? Is dit kultuur? Is dit ideologie? Is dit wetenskap? Is dit politiek? Is dit geld? Is dit filosofie? Is dit gewoontes? Is dit sondes? En so kan ons aanhou. Elkeen van ons sal moet gaan kyk, van onsself besin en besluit en daardie sluiers van ons gesig afhaal. Al is dit pynlik, want dan eers sal ons die heerlikheid van God in die woord van God kan raak sien. Eers wanneer ons met 'n onbedekte gesig in die spieël van die woord van God kyk. Ons vra vir onsself, hoe moet ons die woord van God lees? Die regte manier om die woord van God te lees is om met 'n onbedekte gesig en sonder 'n sluier, sonder 'n bril van 'n besondere ideologie die Bybel te lees en die Bybel toe te laat om ons aan te spreek. Paulus praat in dieselfde gedeelte dat ons nie die woord op so 'n manier moet vervals nie. Hy sê, ons het egter afstand gedoen van geheime skandelike dinge en ons tree nie slinks op nie, of ons verdraai nie die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons onsself voor God aan by die gewete van elke mens. Met ander woorde, as ons die Bybel in opregtheid lees, dan beteken dit dat ons nie die Bybel wil verander, die boodskap daarvan wil verander nie. Ons tree nie slinks op nie, ons verdraai nie die woorde van God nie. Daar is mense wat allerhande dinge doen, byvoorbeeld die profeet Jona word verdraai, dat synde hy seksueel deur mekaar verwarde persoon is, wat net besig is om uit die kas uit te kom.
Maar genoeg, ek wil die minimum daaroor sê, want dit is precies wat die Bybel nie sê nie. As ons die Bybel lees soos wat die reformatore vir ons voorskryf, dan lees ons die beste vertaling wat ons het. En as dit kan, lees ons dit in die oorspronklike taal. En jy lees dit soos wat het histories in daar die tyd toe het afgespeel en geskryf is, beteken het. Jy vra wat het beteken het in daar die tyd, sodat jy goed kan begryp wat het beteken het en dit dan van toepassing kan gaan maak op wat vandag in ons lewe aangaan. Jy vra jouself af watter insig gee dit vir jou van God en van sy kinders se mens wees. Jy vra watter beloftes van God daar is, wat jy kan aangryp. Jy vra watter opdrag daar van God is, wat jy kan gaan uitvoer. En in die proces, laat jy die heerlikheid van die Here self, wat die boek, die Bybel veroorsaak het, deur die Heilige Gees, die manne van God wat die woord neergeskryf het, jy laat daar die heerlikheid oor jou skyn. Die Bybel is soos 'n spieël waarin jy God raak sien. Ook wie jy is en ook wat God vir jou wil doen. Trouwens vir elke mens op hierdie aarde wil doen. En jy vra hom om jou te verander sodat hy die prentjie wat God het van die mens wat hy van jou wil maak. En dit is om Christus in jou lewe gestalte te laat kry, sodat hy daar die persoon kan vorm en aanneem, en hy jou al meer kan verander, om soos Christus te lyk, die waardes van Christus, dit wat hy kom leef het, te kan leef. En dis waarom Paulus vir Moses in 2 Korintiërs 3 aanhaal, hy gebruik hom as voorbeeld, hy sê elke keer as Moses na God toe gegaan het, het hy met 'n onbedekte gesig na God toe gegaan en na die Here gaan luister en die Here het sy wette met hom gedeel, die kliptafels het hy vir hom gegee, in besonder Here het die Here gesê hoe hy en die volk moet leef. Hy sê hoe die Israeliete moet leef, hy sê hoe hulle huwelike moet lyk, hy sê hoe hulle in die gemeenskap moet optree en dit alles begrond in die twee tafels van die wet. Die eerste tafel van die wet gaan ek kortliks voorhou, dat God bo alles gedien moet word, dat geen afgode langsom aanbid mag word nie, dat sy naam nie ydelik gebruik moet word nie, en dat die Sabbatdag heilig gehou moet word. En soos Moses die wette van die Here ontvang het, lees ons in die Bybel het sy gesig begin blink. Hy die heerlikheid van die Here gesien in elke besonderheid wat die instruksies van die instruksies wat God aan hom gegee het. En hy het begin om te straal van die heerlikheid van die Here. Die tweede tafel van die wet met sy 6 gebooie het gewys na ons en ons naaste. Ons verhouding tussen mens en mens. In die eerste plek moet ons ouers gehoorsaam. Hy sê ons moet mekaar nie vermoor nie en dit sluit ook in karaktermoord. Ons moet nie by iemand anders gaan slaap buiten ons huwelikslewe nie. Ons mag nie steel nie. Ons mag nie vals getuienis aflewer teenoor enige iemand nie en ons mag niks wat ons naaste het begeer nie. En soos wat Moses na hierdie wette geluister het, het sy gesig verder en verder geblink. Dit is wat met 'n mens gebeur, as jy begin luister na wat God in sy woord vir jou sê, jou gesig begin spreekwoordelik blink. En let daarop dat dit die wet van God is, wat Moses se gesig laat blink het. Jesus se opsomming van die wet het nie daar die wet kom vervang of kom wegvat nie, maar dit tot sy volheid laat kom. Want hoe anders sal ons weet wat die sonde is as die woord van God nie vir ons sê dit of dat is sonde nie. Ons lees echter ook dat Moses sy gesig toegemaak het as hy weer teruggegaan het na die volk toe en die mens vra hoekom? Omdat hy geweet het, as hy nie by die Here is nie, dan verdof daar die lig, dan verloor daar die helderheid van God se teenwoordigheid, die bestraling in sy gesig. En hy wou nie hê dat mense dit sien nie. Geliefdes, ek dink met ons gebeur dit ook so, hoe verder ons van die Here af wegdwaal en hoe minder ons ons daaraan steer om sy woord te lees en sy werk te doen, raak ons ook vir mense, maar alledaags en gewoon, net nog 'n sondaar, net nog iemand wat my dalk kan verkil. Paulus het egter goeie nuus. Hy sê vir ons, dit hoef nie so te wees nie, want die gees van die Here het sy intrek in ons hart ingeneem. En die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Hy het die wet van God op ons harte geskryf. En soos wat ons met ongesluierde gesigte die heerlikheid van God, die spieël van die woord aanskou, so word ons verander. Hoe kan ons dan ons laat lei deur mense wat hierdie proses wil omdraai, wat die Bybel op 'n ander manier wil lees, mense wat dele uit die Bybel verander en verwerp, want die oomblik as ons dit doen, dan het ons nie meer met God se heerlikheid te maak nie. Dan het jy net met jou eie voorveronderstellings te maak, met die deconstruksie en die kritiek van 'n eie gemaakte godsdiens. Dit gebeur ongelukkig, mense maak hulle eie godsdiens en hulle is so voorbarig om hulle self nog Christene te noem. Kom dan gaan ondersoek ons onsself, ook in die week wat voorlê. En dit beteken dat ons die sluiers wat voor ons gesigte gehang is sal identifiseer en dat ons daardie sluiers sal afhaal, sodat ons weer ons eie sondigheid in God se woord kan raak sien. Maar meer nog sodat sy heerlikheid in ons lewe kan skyn. Kom ons haal al die sluiers en die filters rondom die woord van God af, sodat ons kan sien wat hy waarlik in sy woord vir ons sê. Amen. Ons bid saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons dankie, Here, dat U ons God is, ons rots en ons redder. Dat U na ons toe uitgereik het en ons die kinders gemaak het. Ja, Here, somtyds wil ons baie dinge tussen ons en U, wat skeiding bring tussen ons en U, as verskoning gebruik of selfs verskoon of goed praat. Help ons toch, Here, om elke dag te gaan kyk en daar die dinge wat tussen ons en U staan, dat ons dit doelbewus sal afbreek en dat ons doelbewus sal hervorm na U woord toe. Dat dit wat U vir ons waarlik en werklik in die woord sê, help ons, Here, om ons sonde te sien, maar dan nie dat het ons in sak en as sal het gaan sit en dat ons sal dink ons is verlore nie, maar juist dat ons daar die skuld en sonde kan gaan bely met die wete dat U daar is om ons te verander, om ons deel te laat kry aan die eienskappe van God en van Jesus Christus ons Here, dit deur die troostvolle werking van U Heilige Gees. Vergewe toch ons sonde, Here, en lei en behoed en bewaar ons toch as ons hieruit mekaar uitgaan die week in die wêreld in. Ons bid het in U naam sond wil alleen. Amen. Geliefdes, ons sluit af en ons sing saam gesang 601. Ek is nou nie seker nie, dit lyk, maar in elk geval soos dit daar aangeteken is, gesang 601, die wat die Here wil dien, hulle het 'n nuwe toekoms, swaar kry vir altyd verby. God laat hulle vreugde sien en die res van die gesang wat daar aangebring is, tot lof van die Here. Gemeente, gaan nou heen, dan ontvang jy die seëngroet van die Here. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan elkeen van u sy vrede gee. Amen.